Ozatlık Radyosu Siliyim. Bugün 30 iyul düşenbe. Ozatlık dolkununda günün tüp vakıgalarına netice yasibiz. Mikrofon aldığında Bike Timirvan. Kozanda tutkurlanan Müslümanlarını yoklap gülemli karşılık şarası ütte. Uram jinlarına ihtibar şamadan tırş kursedile, etir orgamelleri ezirlenuğun kurmi kalganlar. Kozandağı aktivistler ekstremistlikka karşı kürüş üzerine sıraular koydu. Şollıda yolğız piket ütkarışı totar aktivistin tüben kamına tutkurlağınlar. Dalni bulegindegi janjaldan sonda aktivistler yonovlar işide. Şulay uq bugünkü tapşıruda tarihi sahife Nodir Devletinin Millet Meclisi tarihi şalkiminden şirattığı tapşırını işitirsiz. Bular barısı da uzatlıqta sonu haberlerden son bular.
Azatlıkta haberler, nişek bar, şulay.
Mikrofon aldığında ol soqırmaş, xayirli kiş hürmetli tınlaushılar bir neşe mühim haberinin qısqaçası. Pusirayet şirkevde jirlavını ahlaki xuatta dibatadı, amma mahkemede öz gaybin tanımadı. Suriyeden Türkiye'ye 12 resmi qoştı. Alepo şehirinde berleşler devam idi. Hukuk yaqlaushılar Tüben Kama koloniyesinde tabalgan oğaş kusak tutkunlarını qiynau, hem mısqlitu için kullanılgan bolırga mümkün de bildire. Hazır bu hem qaybir başqa yanılıklar turunda tolıraq mağlumat. Meskevinin Xamovniki mahkemesinde Pusirayet Bank Türkümü fevral ayında özlerinin kutkaruşi gaysa şirkevinde şiğiş yasauların əhliyaki qota bulan deyip bildirdi, amma öz gayiplerin tanımadı, hem jinayet işin siyasi deyip atadı.
Я признаю, что я была в храме и совершала там это выступление, но оно было совершено не по мотивам религиозной ненависти.
Банк ибадетнің мақсаты нинди де болса түркімге қорады нәфрет яки душманлық білдіру түгел, біздің ғамәлінің мақсаты сиясы еді деп білдірді. Соғыстында тұтылған жүршінің бірсі Надежда Толоконникова.
Наш мотив. То есть эти действия были совершены совершенно по другому мотиву. Эти действия были совершены по мотивам политическим.
Pusirayet hükümeti bilen tanışır için mahkeme oturuşun kişiktürünü sıradı. 3 kız indi 5 ay sağasında tutula. Advokat mahkemeye şahit bularak Moskva hem Rusya Patriarchı Kirill'ni hem bilgişlerini şakırtını sıradı. Suriyeden Türkiye'ye tağın 12 resmi kişi koştu. Olar arasında Latakiy şehri polisiyası oran basarı var. Sonu bir tevlik işinde Türkiye'ye 600 lep koşak geldi. Bugünkü günde Türkiye'nin koşaklar lagerlerinde 43 minden artık kişi var. Suriye'nin Alepo şehrinde hükümet kişiler bilen gisyançılar arasında berlişler devam eden. İki yakta uzun ışıları turunda bildire. Yekşembi kiş hükümet kişileri şehrinin Selahattin Bistesin uz kontrolünü aluları turunda haber etti. Onda gisyançılar kişileri toplangan deyip sanalaydı. Opozisiya ise hükümet kişilerinin hücumuna karşı turuları turunda bildirdi. Birleşken Milletler Uyuşması mağlumatlarına korağında Alepo'dan 200 minlap kişi gitken. Bugün Fransiya Dışkı İşler Ministri Laurent Fabius, Fransiya BMO İminlik Şurasında avgust ayında reis bulgaçta Suriye'ye bağışlanan oşağış oturuş uyuşturacak diye bildirdi.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Jazalarını amalga oshiru federal uyushmasining Tatarstan idarasi huquq yoqlovchilar Tüben Kama koloniyasi soqchilarinda og'ash kusak topilu turundagi xabar bilan jamoatchilik fikrini yig'inti yasarga ham idaraning ishini noshar etib ko'rsatirga tili deb bildirdi. Ularning bu amali o'nglashilmaydi deyilgan bildirdi. Tatarstan jamoat komissiyasidan bir turkum kuzatuvchilar Tüben Kamada tuberkulyozdan davolangan tutqunlar tutilgan birinchi sonli koloniyada bo'lganda soqchilar bo'lmasinda tinchlantiruv dorusi analgin gemoroid dorusi Oy hem Soçiga yollama deb yazılgan 40 cm şaması uzunlukta ağaç kusak kürüp bu haqda Kazan hukuk yaqlaw üzegine haber etti. Koloniya jetekçiligi bu kusaknın qaydan kiluun hem nersege tutuluğun anglata olmadı. Bulay bulgaş kusaklarının tutkunlarını qiynau hem mısqılit üçün kullanılu ihtimalı da bula ala deydi türmede bulup qaytkan komissiya vekili Vladimir Rubashny. Jemaat komissiyası koloniyaga baruları turunda mağlumatını jazalarını amalga oshiru federal uyushmasının Tatarstan idaresi jetekçisi Deufit Hamedişin'a jiberdi. Beyzbol toyaqlarına oqşaş mıqsqıllau küsüzler yazılgan kusak 25 iyul künni Tüben Kamının 1-ci sonlu koloniyasında tekşiru barışında tobildi. 26 iyul künni kusak yondırıldı. 2012 yıl başından berli Tatarstan türmelerinde soqşılarının tutkunlarga qorata küş kullanunun 8 uşrağı tirkelgen, olarının barısı da jazalarının amalga oshiru uyushması tarafından qonunlu dip tobildi deyilgen Tatarstan idaresi bildirildi. Jemaat komissiyası bu işni Tatarstan prokuraturasına tapşırdı. Россия президенты Владимир Путин Қазанда атап өтілген Татарстан диния нәзіретінің оқу-оқыту бөлігі башлығы Уәлиулла Яқупны батырлық ордені білен бөлекілеу турындағы ферманға қол қойды. Уәлиулла Яқуп өзі янында 19 июлда атап өтілді. Оңа һәм мүфти Илдус Фейзге һөҗүм тикшерілді. Рәсмиләр 7 кешенең қолға алынуы турында хәбәр итә. Соң астында алынушылар арасында Биек Тау районының элекке имамы Айрат Шакиров, Шифа Ширхай жетекшісі Мұрат Ғалиев, Диния Назаретінің күш структуралары білен қызметтәшілік ету бөлігі башлыға Марат Кудақаев, Қозанда ешеген Өзбекстан ватандашы Абдуназим Атабоев, Иділ Хай ширкәті башлыға Рүстем Ғаттаулин, Лайыш районынан Рүстем Кашапов, һәм Ютазыдан Алексей Верезумский бар. Хұқық яқлаушылар исе бұл хүжімлеріні тек шыру білен бәйлі, кемінді 500 кіші тұтқарланды деп білдерді. 29 июльде Қазанда мұсылмандарны қолға алуға қаршы пикет ұздым. Пикетті қатнашушыларының түп талабы мұсылмандарны қолға алу, тінту зәріліклеуіні тұқтату еді. Тұтқарланған мұсылмандарны яқларға мұсылман болмағаннар да келді. Президент Миннеханов есіміне юланы шақуатқа халықтан имза жиылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Қазанда тұтқарланған мұсылманларын яқлап кең көлемлі қошылық шарасы өтті. Фикер білдірушілерге ихтибар шамадан тыш көп көрсәтілі әтерор ғамәлләрі әзірләнуін көрмей қалғаннар. Қазандағы активистлар экстремистлыққа қоршы күреш үзәгіне сұраулар қоя. Шолыда ялғыз пикет өткәруші татар активистін түбән камыда тұтқарлағаннар. Шулайық тарихи сәхифә Надир дәүләтінің Милләт мәжлісі тарихи шәлкімінен шираттағы үзікні ішіттірсіз. Уфаның Сипай бистәсіндегі мәшіт янында хайкәл яндырылған. Шушы һәм башқа хәбәрләр турында тулырақ итіп, Азатлық дулқынында болыр. Тазанчы июльдә Казан федераль университеты галиме Искандар Ясавиев социаль шелтәрләр аша Татарстан эчке эшләр идарәсенең экстремизмга каршы көрәш үзәгенә мөрәҗәгать итте. Ясавиев фикеренчә, экстремизмга каршы үзәк тыныч демонстрацияләрдә катнашучыларга игътибарны юнәлткәнгә республикадагы башка кешеләрнең шартлаулар һәм үтерүләр әзерләнүен белми калган, әле моңа кадәр ачыктан-ачык итеп бу үзәккә үз фикерен белдергән кеше юк иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Искандар Ясавиев Татарстан эчке эшләр идарәсенең экстремизмга каршы үзәгенә язган мөрәҗәгатен хат итеп әлеге оешмага җибәрмәгән, ә социаль челтәрләргә ВКонтакте һәм Фейсбуктагы үз битенә урнаштырган. Экстремизмга каршы үзәк хезмәткәрләренең минем битләрне һәрвакыт күзәтеп торуына шигем юк, ди Ясавиев. Үзәктән җавап килер дип тә өметләнми ул. Мөрәҗәгатне урнаштырып сәгатьтән аз гына артык вакыт узуга ук әлеге ике сәхифәдә дә дистәдән артык кешенең бу мөрәҗәгатне хуплавы аның күңелен күтәргән. Булай булыр дип көтмәгән ул.
Очень важно, чтобы об этом говорилось, да, и приводить вот такого рода.
Бу хакта гел әйтелеп торса, ниндидер адымнар ясалса, зур әһәмияткә ия булар иде. Дәшми калу дөрес стратегия түгел. Мондый вакытларда безнең бер-беребезгә тилектәш һәм күмәк булуыбыз, протест чараларында катнашучыларның бер-берсенә ярдәм итеп торуы кирәк.
Участников протестного движения, взаимоподдержка, взаимопомощь.
Ди Ясавиев. Шулай уганың протест чараларында катнашкан башка берәүләргә карата басым булу булмауны да беләсе килә. Кешеләр ялгыз гына калмасын, һәм аларга ярдәм кулы сузу мөмкин булсын өчен аралашып, булган хәлләрне ачыктан-ачык шунда ук социаль челтәрләрдә җиткереп тору кирәклеген әйтә ул. Әле моңа кадәр оппозиция чараларында катнашкан берәүнең дә эзәрлекләнгәннәрнең һәм шулай ук ниндидер басым булачагын сизгәннәрнең үз фикерен социаль челтәрләр Раша ачыктан-ачык итеп җиткергәне булмады. Ясавиев 30-нчы июль көнне экстремизмга каршы үзәккә язган мөрәҗәгатендә булай ди. Миңа протест рәвешендәге гражданлык хәрәкәтләрем белән кызыксынуыгыз һәм бу хакта университет җитәкчелеге белән бәйләнешкә керүегез билгеле булды. Сезгә хәбәр итәсем килә. Бу хәлдән соң мин куркып калмадым һәм хәзерге Русия хакимиятен тәнкыйтьләгән пикетларда, митингларда, урам йөрешләрендә катнашудан туктамаячак. алмаякмын. Конституция белән беркетелгән хокукым бу минем. Шул ук вакытта сезнең арада да аек акыллы кешеләр бардыр дип ышанып, күзгә бәрелеп торган икенче бер хәлне ассызыклыйсым килә. Экстремизмга каршы үзәк сайлауларда хәрәмләшүләр булганга барлыкка килгән тыныч протест чараларында катнашучыларга игътибарын юнәлткән вакытта башка кешеләр шәһәрдә һәм республикада шартлаулар һәм үтерүләр планын эшләп яткан. Эшегездә һәмиятле булган әйбергә мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәклеген җитди уйларга һәм чын экстремизмга каршы көрәшергә вакыт түгелме? Ышанам, бу безнең ил омтылышларына күбрәк туры килер иде. Ясәуев сүзләренчә, сайлаулардан соң хәрәмләшүләргә протест белдергән чараларга чыгу һәм 2010 елның ноябрендә хаксызга кулга алынган башка Русия активисты Таисия Осипованы иреккә чыгару таләбе белән шигарьләр күтәреп урам чарасында катнашу экстремизмга каршы үзәк хезмәткәрләренә ошамаган. Алар университет җитәкчелеге аша аңа басым ясарга теләгән. Университет җитәкчелеге белән бу хакта сүз булганлыгы турында миңа бик ышанычлы якын кешем әйтте, ди Ясәуев.
Наил Аланны тыңлады, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Инде ишеткәннәге 29 июльдә Казанда мусульманнарны кулга алуга каршы пикет узды. Азатлык радиосы үзенең интернет сәхифәсе аша әлеге чараны турыдан-туры тапшырып барды. Пикеттә катнашучыларның төп таләбе мусульманнарны кулга алу, тинту, зәрлекләүне туктату, тоткарланган мусульманнарны якларга мусульман булмаганнар да килде. Президент Миниханов исеменә юлланачак хатка халыктан имза да җыелды. Әлеге пикетка 200-гә якын кеше җыелды дип хәбәр итә безнең хәбәрче. Араларында мәчет имамнары һәм абыстайлар, яулыклы түбәтәйле әби-бабайлар, шәкертләр һәм кызлар, полиция һәм журналистлар да бар иде. Кулга алучыларга каршылык белдерү өчен мусульман булмаганнар да килде. Чараны Азатлык татар яшьләре берлеге һәм Әл-Ихлас мәчете җитәкчелеге оештырды. Пикет шәһәр хакимияте белән килештерелгән иде. Пикетта Азатлык берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин белдерүне укыды. Анда ул хукук саклаучы органнарга гаепсез мусульманнарны кулга алуны туктатырга тиеш, рәттән кулга алу халыкта полициягә карата ышанычсызлык уята. Мусульманнарны мәгънәсез һәм гаделсез рәвештә әзерлекләүгә, тентүгә юл куймаска кирәк, дип әйтте Наил Набиуллин әлеге чарада. Канун әлеге төр урам җыенында чыгышлар ясарга рөхсәт итми, шуңа анда ясалган чыгышлар әңгәмәләр вакытында гына ясалды. Менә безнең Азатлык радиосында журналист Искәндәр Сиражи бирелгән рәсми мәгълүматларга ышанмавын белдерде.
Мәкаләләр, ниләр, сайтлар, ниләр, общественное мнение, тавыш. Минем чыга мәкалә бу көннәрдә. Ул һәм мин аны җибәрәм. Инде Линур Мифтахов дигән кардәшебез язды Следственный комитетка хат, һәм менә бу хат инсалла үз эшен эшләр дип уйлыйм. Ул тоже унга мөмкинлек бирә дип уйлыйм. Һәм минем мәкаләм чыгачак хәзер бөтен сораулар белән. Ни өчен дигән, чөнки анда бик күп сораулар һәм бик күп каршылыклы фикерләр, бигрәк тә Иисус каршылыклы фикер. Күрә, мин үземнең вестиемдә торам. Безне сәездә тикшерергә кирәк, кирәк һәм кирәк. Башка юл күрмим мин монда. Нигә? 2007 мәсьәләсен чыгарырга кирәк. Мин үзем чыгарам. Казан мәсьәләсен мин инде Мәскәүгә җибәрдем. Хәзер минем анда китте довольно влиятельный бик кешеле кешеләргә сораулар һәм алар мөмкин булса мин бер сыңа тау биреп аның копияларын, документларын диделәр. Табырга тырышачаклар хәзер. Монда ул Казанның ул документлар кайдадыр бар әлбәттә. Ну нигәдер аларны сатып чыгармыйлар һәм безгә күрсәтмиләр. Әмма әгәр дә Вәлиулла китсә, мәсьәләдән Татарстан диния нәзаратыннан барлыкка килә иде шундый проблема, була иде. Бүген Илдус Сәйезнең мәсьәләсе акчасыз кала иде, чөнки бөтен фондлар белән эшләде ул. Бөтен фондлар белән эшләде ул, акчалар аңа килде, аткаплар аны маса китте. Аткап дигән сүз, Татарстанда ул аткап садакасы мәсьәләткә кагылышлы булганда әйме, ул Россиядә аткапсыз бер нәрсә эшләми, аткапларны ул итте. Бөтенесен ул эшләде, элек-электән, элекке, әле иске мәсьәләдә заманнанану. Моны без белеш алабыз, рәхәтләнеп кирәк икән. Безнең күрсәтмәләр бирүчеләребез бар бу әйбер мәсьәләсендә. Һәм мөфти белән ни арасында карамәче йөгер булганын, Вәлиулла хәзрәт арасында карамәче юк кенү йөгер булганын беләбез. Аннан соң әйдәгез булай карыйбыз. Мөфти әйтә, президент әйтә. Беренче видео язманы карасагыз YouTube-та. Нәрсә ди? Мин ул вакытта инде белә идем ди. Покушение булганын ди, һөҗүм булганын ди, әмма үлгәнен белмәйдем ди. Ә үзе әйтә телефонны әле генә кабыздым ди. Әмма Алмазга бит ул радиода әйтмәгән. Бу хакта бер сүз дә белә торып, ничек иттереп әйтмешә кайтып китәләр. Мин моңа ышанмыйм. Булмыймын ди әйбер, була алмыймын ди әйбер. Шуңа күрә минем ышанмыйм дип әйтер сүзләрем Илдус Фәйз хәзрәти артистка. Бик күп. Прямо Станиславский шикелле утырам. Һәм ышанмыйм, ышанмыйм, ышанмыйм дип утырам. Әйеме? Монда Нейрхольдныкы шикелле куелган бик зур спектакль. Теге бик массовый мәйданнарны тутырып, шәһәрләрне, ә монда республика тутырып куелган. Нейрхольд спектакле. Әмма Нейрхольд түлдә яхшы режиссер юк. Һәм сораулар күп туа. Мин Станиславский шикелле ышанмыйм дип әйтә алам. Бу фактик.
Менә шул күпчелекләр бу дәлилләргә игътибар итәр дип уйлыйсызмы?
Әгәр дә аларга хакыйкать кирәк икән, алар игътибар итәчәкләр. Әгәр дә хакыйкать кирәкми икән, гаепләрне билгеләп кенә куярга уйлаганнар икән, бу очракта, әйе, чынлап та алар аңа игътибар итмәс.
Республика җитәкчелегенең позициясе ничек атар иде?
Республика җитәкчелегенең позициясе бу очракта алар яхшы гына фикер. Менә әйдәгез, республика җитәкчелегенең фикеренә килгәндә, әйдәгез, Илдус Фәйзне кемнәр куйды дип карыйбыз башта. Беренче очракта. Бу Камалтынов белән Терентьев шәйме? Алар, әлбәттә, алар куйдылар да, хәзер алар нинди фикер әйттеләр. Менә бүгенге көндә Илдус Фәйз 2 айга китеп торды дигәнме? Мин уйлыйм, менә бу китеп тору, бу инде бөтенләй китү дип уйлыйм. Республика җитәкчелеге башта үзе куйган кадрны башта саклады, асрады, карады, хәтта чынлыкта инде аннан бик үк канәгать түгелләр иде анда, югарыда. Чөнки ул үзе Казан Кремленә каршы сүз, үзен куючыларга каршы сүз сөйли башлаган иде соңгы вакытта. Менә хәзер бу кешене нишләтәбез хәзер? Нигә? Менә бу кешене. Аны инде якладылар, болай да сакладылар инде. Нәрсә хәзер килеп чыга монда? Монда мин уйлыйм, шушы 2 айдан ул сәламәтлеге нык какшау сәбәпле дигән сылтау белән китеп барырга мәҗбүр булыр дип уйлыйм мин. Ә кем калачак? Кем калачак? Менә бүгенге көндә үзегез күрәсез, Рамил хәзрәтне инде юк иттеләр. Аны, әйеме? Бүген аның репутациясына да тапшырдылар, бүген аны инде нинди генә хәлдә куймадылар, аннан соң ул инде бик үк үзенең ни икәнен дә, теге бик үк тыныш кеше түгел икәнен дә күрсәтеп алырга мәҗбүр булды, аны шул дәрәҗәгә мәҗбүр иттеләр, ә болай бик лоял, бик тыныш кеше иде бит инде Рамил хәзрәт, хәзер, димәк, Рамил хәзрәт була алмый, ул кешеле кандидат иде бүгенге көндә, әмма бер әйбер бар, изге урын буш булмас диләр бит, менә мөфти Канафиедә буш булмас кешесе табылыр, һәм уңайлырак кеше табылыр, һәм ул кеше беркемгә дә ярлыклар мас дип уйлыйм. Галиулла хәзрәт соңга таба килә башлаган иде икән диләр хәзер. Менә минем тикшерүләрем, журналистик тикшерүләрем шуны күрсәтте. Галиулла хәзрәт әйткән, без бер-беребезгә ярлыклар тагудан туктарга тиеш, безгә берләшергә кирәк дигән һәм инде мөфтиятен сүздә куйган булган. Димәк, киләсе мөфти ул буласы иде. Монысы инде аңлашыладыр. Ә Илдус Фәйзнең әле тагын зак кына мөфти буласы килгәндә дип уйлыйм. Шуңа күрә минем тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм. Илдус Фәйзне иң яхшылап тикшерергә тиеш кеше Илдус Фәйз.
Бу Искәндәр Сиражи фикере иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук безнең азатлык хәбәрчесенә әлеге каршылык чарасында катнашканнар мөселманнарны тоткарлау турында күргән белгәннәрне дә сөйләде.
Им не давали там кусочек хлеба, что ли, дали. То есть не кормили люди, которые держали урожай посреди дня или утром собирают, и они там голодные как бы сидят.
На уразу держат?
Да, уразу. Во время уразу забирают. То есть а еду проносить им запрещают. Я как бы сам был свидетелем того, что мама одного из задержанных, она хотела пронести, отдать, чтобы отдали сыну пакет там, на пакете были печенье, соки, всякие, то есть чтобы он открыл уразу, чтобы не мучились. И там запретили. То есть один говорит, иди у того спроси, у начальника, другой там может отдать. И так в итоге не дали отдать сыну. Как правило. Это было во время суда на Васильевском районе. Когда их задержали, мама хотела пронести еду к сыну.
Мин моны шушы мине мусульманнарның ябрлыгынә карата килдем инде. Мин үзем йөрим Әл-Ихлас мәчетенә.
Сезнең танышларыгыз арасында тоткарланучылар булдымы? Танышларыгыз арасында тоткарланган кешеләр булдымы?
Минем улай нетмәде, менә Рөстәм хәзрәтнең квартирына обыск ясаганнар. Шул үзе сөйләде. Аллаһлар мәчетендә. Атаулышлар арасында булай тыркарланулар әйтә алмыйм.
Бу пикетның файдасы булыр дип уйлыйсыз?
Булыр, булырга тиеш, иншалла дишләр. Булырга тиеш. Рустам Нургалиевич һәр вакытны авыр, авыр вакытлардан нәрсәдән коткара инде. Менә бу ни бүген тата бит әле вакытында нигә йөртек без ничелеккә президент турында анда да безне коткарды. Рустам Нургалиевич президентыбыз. Аңа мин прямо рәхмәтемне әйтәсем килә. Исәнлек саулык телим үзе безнең президентыбызга.
Рустам Миңнехановка өметләнәсез.
Өметләнәбез, Алла бирса. Әйбәт. Алла бирса. Аллаһ тәгалә сәлем бирсен аңа. Рәхмәт.
Бу 29 июльдә Казанда мусульманнарны кулга алуга каршы узган пикетта катнашучылар фикерегиде, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда катнашучылар президент Миңнехановка юлланачак хат имзалады. Хатта билгеләнгәнчә, Рамазан аенда шундый вазгыятның барлыкка килүе ул мусульманнарны кимсетү, бер гайбе булмаган мусульманнар һәм аларның гаиләләре зур газаплар кичерә, кулга алынган кешеләр бик начар шартларда тотыла, намаз укырга, ураза тотырга мөмкинлекле бирелми, диелә хатта. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чаллы татар яшьләре татар телен яклап үз шәһәрләрендә генә түгел, Түбән Камада да ялгыз пикетлар үткәрергә булды. Әмма үз каласында тыныч үткән бу каршылык чарасы Түбән Камада бер пикетчыны тоткарлау белән тәмамланды. Җирле полиция бүлегендә тотылган егет андагы хезмәткәрләрдән Казандагы дальний полиция бүлеге стилендәге көч куллану турында янаулар да ишетүен белдерә. Толырак итеп Гафиулла Газизтиләр.
Азатлык яшьләре Чаллыда дәвамлы ялгыз пикетларын уздырганнан соң, күршедәге Түбән Кама каласында да шундый ук чаралар оештырды. Биредәге пикетларга Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Дамир Шәйхетдин, оешманың Чаллыдагы һәм Түбән Камадагы җитәкчеләре Илмир Салих, Илнур Галиев, берлек вәкилләре Булат Гатин һәм Айсылу Мәрдәншина чыкты. Шунысын да искәртик. Яшьләрнең ялгыз пикетлары кичке 7-дән соң билгеләнгән була. Шушы вакытларда Түбән Камада яңгыр башлана һәм әлеге чараның узуы шик астында да кала. Шуңа да карамастан, яшьләр каланың төрле урыннарына шигарьләр, Татарстан әләмен тотып чыгалар. Яңгыр башланып, кәгазьләргә язылган шигарьләрнең буяулары җиби башлагач, пикетне тукталыш түбәләре агач ышыкларында дәвам итәләр. Пикет барышында без бары тик Илмир Салих белән генә әңгәмә корырга өлгердек. Чөнки әлеге чарага Түбән Кама полициясе тыкшына һәм пикетның дәвамына үзгәрешләр кертә. Бу хакта бераз соңрак хәзергә шәһәрнең үзәк урыннарының берсендә Татарстан әләме һәм шигар белән басып торган Илмир Салих фикерләрен беләбез. Илмир, менә сез инде бүген Түбән Камага килгәнсез, һәм инде шушында менә ялгыз пикетлар оештырасыз, үткәргәнсез. Менә шушы Түбән Камага килүнең сәбәбе нидә? Чаллыгына җитмәдеме сезгә?
Чаллыгына җитмибезгә, Чаллыгына сыешмибез. Ну, Түбән Кама ул безнең теге зур шәһәрләрнең берсе, Казан белән Чаллыдан кала 3нче урында Түбән Кама тора. Халык саны буенча шуңа монда да килергә булдык, чөнки ул Чаллыга да якын, монда ерак түгел.
Менә шушы инде син басып торган урыннарда инде Түбән Кама кешеләре сине күрделәрме, һәм инде менә сине карап-карап киттеләрме, фикерләрен белдерүчеләр булдымы?
Кызганычка каршы мин әйбәт кенә басып килеп баскан идем. Инде монда яңгыр яуырга тотынды бераз. Яу башлагач, алай да кеше йөри. Бу теге шәһәрнең үзәге булганга күрә, йөрүче кешеләр күп. Яңгырга карамастан карап үтүчеләр булды.
Син менә бүген инде яңа шигар алып чыккансың. Татарстанда яшәүче һәр бер кеше татар телен белергә тиеш дигән сүзләр инде язылганында. Менә шушы сүзләргә ышанасызмы сез? Татарстанда һәр бер кеше урысмы, чувашмы, мәрдәбимме, һәм шул ук вакытта татар үзе дә татарча сөйләшә алырлар дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә уйлыйм, чөнки алар дип уйламасам, мин бу шигырны күтәреп тә чыкмас идем. Бу татар җире булгач, монда җирле халык татарлар, һәм татарлар үзара һәм башка милләтләрдә бүтәнсе дә татар телендә сөйләшә аларга тиешләр монда. Сөйләшә алмаска мөмкин ул теге кунаклар, кунакка килгән монда бер никадәр вакытка. Яки теге дивана дип әйтимме, ал теге ул белмәскә мөмкин. Калганнар инде үз окулы булган кеше белергә тиеш һәм җирле халык телендә сөйләшә белергә тиеш. Чөнки без бит, мәсәлән, үзебез чит тел илгә чыгабыз икән, Францияга чыгабыз икән, француз телен белергә тиешбез. Америкага, Англиягә барабыз икән, инглиз телен белергә тиешбез. Белмәсәк без югалып калабыз анда булмыйбыз. Я теге кунак булып барсак кына. Я инде шул теге телне өйрәнмәслек дәрәҗәдә булсак кына инде.
Менә шушы шигырдагы инде урыс кешеләре дә татарча белүенә мәҗбүри итеп куюыгыз сезне аз гына шикка салмыймы, куркытмыймы дип әйтәгән инде менә инде. Урысларның шушына шушы шигырга ачулары чыгуыннан.
Урысларның ачулары чыга, чөнки алар инде Татарстанны Россия дип таныйлар, һәм бөтенләй Россия булгач, рус теле генә кирәк дип уйлыйлар. Урыслар үзләре аңламыйлар, бу алар безнең татар илен басып алган. Басып алган булгач, инде алар монда оккупантлар булып килеп чыга, һәм инде бу җирдәге халыкның телен дә белергә тиешләр.
Кичке сәгат 8-ләр тулып киткәч, Булат Гатин Илнур Галиевтан аны полиция хезмәткәрләренең пикет урыныннан идарәгә алып китүләре хакында телефоннан хәбәр ала. Әлеге хәбәрдән соң җыналып яшьләр идарәгә юл тоталар. Биредәге кизү торучы сержантка, тоткарланган Илнур Галиевка теләктәшлек белдерергә килүләрен җиткерәләр. Сержант үз чиратында бу хакта Галиев эшен тикшерә башлаучы полиция офицерына җиткерә. Булган вакыйгалар уңайыннан шушы пикетларда катнашучылар Дамир Шайхетдингә, Илмир Салихка һәм Булат Гатинга кайбер сораулар белән мөрәҗәгать итәбез.
Шушы ялгыз пикет вакытында инде Түбән Кама шәһәрендәге эчке эшләр идарәсенә шушы пикетта катнашучы бер Илнур Галиев дигән җигитне алып киткәннәр. Дамир әфәнде, шушы уңайдан менә пикетның барышы шушы вакыйгага бәя биреп китсәгез иде.
Әлбәттә, без вакыйганың шулай борылыш алуы белән канәгатьсезлек белдердек. Без Шалы һәм Түбән Кама азатлыгы оешмалары Түбән Кама шәһәренең төрле җирендә аерым-аерым пикетлар оештырдык. Һәм безнең бер пикетчебезне Түбән Кама оешмасының рәис вазифасын башкаручы Илнур Галиевны полиция хезмәткәрләре пикеттан алып киттеләр. Һәм без үзебезнең нәфрәтебезне белдерәбез, һәм аның милициядән, полициядән алып чыгуын таләп итеп, 3 сәгать буе көтеп тордык.
Менә инде шушы пикет буенча сөйләшүне дәвам итәбез. Илмир Салих инде үзенең менә шушы пикет барышында алган тәэсирләр турында сөйләгән иде. Менә хәзер инде шушы Илнур Галиевны кулга алганнан соң дип әйтикме, Илнур Галиевны тоткарлаганнан соң инде аның фикере барлыкка килгән һәм инде үлем Илнур Галиев белән сөйләшкәндер. Менә син нинди фикердә?
Без инде Түбән Камага килеп төрле җирдә бастык. Үзебез теге ялгыз пикетлар белән теге бөтен шәһәрне ялап алырга дип бастык. Теге күбрәк аудиторияны җәлеп итәр өчен һәм шул тел күбрәк тел проблемасын яктырттык. Һәм шунда басып торган арада миңа хәбәр иреште, Илнурны тоткарлаганнар дип, тизрәк инде УВДга ашыктык. Анда аны кертеп, инде сораштыру алу башлаганнар, инде аңа янаулар да булган белгәнемчә, һәм моңа бик каты ризасызлык белдерәбез, чөнки безнең гамәлләр берсе дә тәртип бозуга саналмый. Монда ялгыз пикетта хәтта 2-3 кеше дә баса ала икән, моны хәтта полицияның подполковнигы да үзе дә әйтте. Һәм плакатлар тел мәсьәләсендә кагыла, шулай ук әләмнәр белән тотып басып тордык. Татарстан әләме ул бернинди хокук бозуга кагылмый дип уйлыйм.
Соңыннан безнең һәрберебездән аңлатма алдылар. Сез нишләп, ни өчен без милицияга килдек? Без әйттек, без моңа каршы киләбез, чөнки Илнурның да һәммә пикетлар ясаган егетләрнең дә һәрберсенең тәртип бозуы юк. Беренчедән, икенчедән, без конституцион хокукларыбызны яклыйбыз. Һәм өченчедән, без үз жерибизде, үз республикабызда.
Нәрсе әйтәсе килә? Әгәр дә мәсәлән, бәлки без илонны яклап, монда УВД-ды янына килмәгән булсак, безне күргән булмасалар, монда тавыш бик зур куптарылмыйча, бәлки Илнурны узак карап тоткарлаган булырлар иде. Монда безнең килүне белделәр дә, подкатта подполковник үзе чыгып, безнең белән хәтта сөйләшеп алды. Без инде үзебез Илнурны яклап килдек. Монда басып торабыз һәм аны чыгармыйча китеп бармыйбыз дип әйттек. Шуның аркада әле чыгыштырмача бик тиге нигенә әйбәтрәк кенә узды дип уйлыйм.
Һәм менә бу үрнәк әгәр дә берәр кешенең туганын яки танышын хокуксыз алып китсәләр, эшке эшләр органнарына аларны ялгыз калдырмаска кирәк. Бүнәк булсын бу. Барып аларга ярдәм итеп, шул ук мәлдә барып, алып киткән мәлдә үк барып, ризасызлык белдерергә кирәк һәм теләктәшлек белдерергә кирәк. Алып китилгән кешегә бу бик нык ярдәм итәчәк. Вакытында кешене аларның кулларыннан кире алыр өчен.
Менә бит инде билгеле булганча Дамир Шәйхетдингә дә инде һәм Илмир Салихка да шушы менә милиция бинасында аңлатма яздырылган. Сез бу аңлатма яздыруны ничек кабул иттегез?
Дөресен генә әйткәндә, без не бит кулга алмадылар. Шуңа күрә аңлатма алу бездән гомумән акылга сыймый торган әйбер. Без әгәр безнең ниндидер гаебебез булса, безне фотога төшергә, бармак эзләрен отпечатоклар алу, ул шакта булыр иде. Мин һич аңламыйм, нишләп бездән бу әйберне эшлиләр. Монысы бер. Икенчедән, әгәр без үзебезнең транспарантларга килсәк, минем транспарантның күреп торасыз, эчтәлеге шундый, татарлар татарча сөйләшегез, татарча киенегез, татарча эш итегез бөтен нәрсәгезне, гамәлегез тормышыгыз татарча булсын һәм аяк тормыш алып барыгыз. Менә бу элементар сүзләр, элементар эшләр.
Аңлатманы ярым мәҗбүри рәвештә яздырдылар, җыештырып алып керделәр дә, аңлатма языгыз, сез монда нәрсәгә басып торабыз, сез УВД янына юкка гына килмәдегез, юкка гына бу кадәр вакыт басып тормыйсыз бит инде дип. Чөнки анда бер полиция кешесе үзе әйтә, без бит сезнең эшегезгә килмибез, ди. Сез нишләп безнең УВД кырында басып тордыгыз, ди. Бөтенләй мәгънәсез әйбер. Теге мин, мәсәлән, УВД кырында басып тора алам, куя телим, шунда басып тора алам. Безнең ирекле йөрү хукукыбыз бар. УВД кырында басып торганбыз икән, димәк, без теге ниләр бар. Шуңа яздык инде үзебез нигә? Аңлатма яздык. Дустыбыз артыннан килдек, дустыбызны үтмибез. Оғыр шақта қолдырмыз деп.
Инде кешке сағат 8-лер тирәсендә тотқарланған Илнур Ғалиевны 23 сағат 15 минут тирәсендә азат итәләр. Әгәр иптәшләре ризасызлық білдіріп килмәгән болса, аның бу көнне азат ителмәү ихтималы да булғандыр. Полиция идарәсеннән чыққан Илнур белән без дә қысқа гына әңгәмә құрдық.
Илнур, менә син инде кулга алдылар бүген, сезнең пикет диалог пикетка чыккан булгансың, менә вакыйганы кирәк булды.
Вага администрациядан 100 метрдан да тиңнәрәк китеп, одиночный пикетка чыккан иде. Моны бу шомыша администрациядан инде ни чакырганнар, наряд полиция имештер не санкционировано, моны санкция аларга кирәк булган. Булса, кешеләр менә сылтамакчылар имештер не санкционировано митинг оештырган дип.
Әсен ялыз пикетті айдың?
Әмен ялыз пикетті айдың, әйе. Шуға кеттіріп, мұнда екенші яққа бұрып, мұнда әзірік бір сотрудник полицияның әзірік угрозаларда болып олды. Тігілі әштетем, бұл әштетем, деп еміштір. Бұл Татарстан флагын, деп еміштір. Тігі жерін әттігіп қоям, деп еміштір. Қазір енді административны не болашақ, разбирательство. Нарушениялар болдым, мен мұнда бұрышта нарушениялар болмадым.
Бу төнне полиция хезмәткәрләре Азатлык хәбәрчесенең инглиз телендә язылган журналист таныклыгына да бәйләнеп алды. Янәсе, татар теле өчен янып йөрүченең таныклыгы татарча тутырылмаган, инглиз телендә булгач, шын таныклык түгел. Төнлә Түбән Камада ни эшләп йөргәнлекне таләп итеп, шулай ук аңлатма язуны таләп итәләр. хәбәрше бу очракта татар теле өчен янап йөрмәвен, телләр тигезлеге өчен көрәшүчләрнең хәрәкәтен яктыртуда дәүләтнең теләсә кайсы вакытында эшләргә мәҗбүр булуын, аңлатмалар яздыруның канунсыз булуын белдерде. Полиция идарәсендә кизү торучы сержанттан Илнур Галиевның теркәү дәфтәрендә исем фамилиясе язылу белән дә кызыксынды. Бирегә китерелгән Илнурның теркәү дәфтәренә язылмавын әйтте сержант. Кешене теркәмәгәч, аның биредән бөтенләй чыкмау ихтималы да бар бит дип кызыксынуга, барысы да ихтимал дигән елмаюлы җавап ишеттек. Илнур Галиев эше белән шөгыльләнүче офицерларның берсе, аңлатмалар таләп итүче Түбән Кама эчке эшләр идарәсендәге подполковник Рафаэль Рәхимов азатлыкка нинди дә булса аңлатмалар бирүдән бик итагатьле генә баш тартты.
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алда безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Уфаның Сипай бистәсендә мәчет янында һәйкәл яндырылган. Бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлык тапшыруында ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсендә Pussy Riot Bank төркеме февраль аенда үзләренең коткаручы Гайса чиркәвендә чыгыш ясауларын әхлакый хата булган дип белдерде, әмма үз гаепләрен танымады һәм җинаять эшен сәяси дип атады. Pussy Riot хөкемеше белән танышыр өчен мәхкәмә утырышын кичектерүне сорады. Сүриядән Төркиягә тагын 12 рәсми кеше качты, алар арасында Латакия шәһәре полициясе урынбасары бар. Соңгы бер тәүлек эчендә Төркиягә 600-ләп качак килде. Бүгенге көндә Төркиянең качаклар лагерьларында 43 меңнән артык кеше бар. Сүриянең Алеппо шәһәрендә хөкүмәт кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Ришвәтчелектә гаепләнгән Татарстанның Югары Ослан районының элекке башлыгы Александр Тимофеевка карата хөкем карары 300 миллион сум штрафтан 4 ел каты режимлы колониягә үзгәртелде. Мәхкәмә приставлары аны 7 ел төрмәгә һәм 1 миллион сум штрафка хөкем итүне сораган булган. Тимофеев мәхкәмә карары белән билгеләнгән 300 миллионның 610 меңен түләгән. Тимофеевның бу карарны 10 көн эчендә яңадан мәхкәмәгә шикаять итү мөмкинлеге бар. Россия президенты Владимир Путин Казанда үтеп үтерелгән Татарстан диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубны батырлык ордены белән бүләкләү турындагы фәрманга кул куйды. Вәлиулла Якуб үзе янында 19 июльдә үтеп үтерелде. Аңа һәм мөфти Илдус Фәйзгә һөҗүм тикшерелә. Рәсмиләр 7 кешенең кулга алыну турында хәбәр итте. Хукук яклаучылар бу һөҗүмнәрне тикшерү белән бәйле кимендә 500 кеше тоткан карланды дип белдерде. 2015 елда Башкортстан башкаласы Уфада Шанхай хезмәттәшлек оешмасы һәм БРИКС саммитлары үтәчәк. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына Казахстан, Кыргызстан, Кытай, Русия һәм Таҗикстан керә. Бу ике зур очрашу алдыннан Уфада халыкара дәрәҗәдәге берничә кунакханә салу, һава аланын заманчалаштыру каралган.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Уфаның Сипай бистәсендә мәчет янында һәйкәл яндырылган. Хәмзә хәзрәт Кавказ кешеләреннән яңаны куйган шырақта аңсында яндыру турында яна ишетүен белдерә. Халыкны хәүф-хәтәрләр турында алдан кисәтүче система сыналганда аның тиешле дәрәҗәдә эшләмәве ачыкланды. Тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйләм.
Уфаның Сипай бистәсендәге Хәмзә мәчете каршына куйылган һәйкәлне яндырганнар, һәйкәлдә гыйбадат кылучы Қорт түрәтләнгән болған, ұл пластмасыдан ясалып, бронза түсінә боялған болған, хейкәл ашылғаш, үш күні көн ұтырып тұра алған, ұл құйылу білән жәмәғішілікті, тискәрі фикірлерді болып алған иде, оларға қорағында, мәшіти қатасына, кіші сыны қойу, шәриғат негіздеріне тұры келмей, хейкәліні яндыру, шул қоршылар үші мә, түгіл мә, әліге білгілі түгіл. Мәчетне үз исәбенә төзетүче һәм тотучы аның имам хатибы Хәмзә хәзрәт болар турында шуларны сөйләде.
Мәчеттең алдында тур, мәчеткә етәр сакта куйдык, эшләттек инде. Бәләкәй генә сувенирды миңа бүләк итеп китте бер әби. Шуннан һуң мин ошонда утыра кисәйде. Менә дурайтып эшләргә буламы? Әле мен дә уйландырдым була. Шуны эшләтеп куйдырдык подставкала. Ул мәсҗидкә килгән кешеләрне Коръән укып каршы ала. Мәсет яғынан арқа өбе ұлтырат. Шынан оны шол үшінші күнінде шоны яндырдылар. Яндырдылар, біз дейін бойынса мәсеттік ісінде ұлтыртмаймыз, ярамай. Партизетлер де, фото нелер де, бұл мәсетке 40 метр жетмес бұрын.
Кімлерден көресіз мені яндырушыларына?
Кімлерден көрем, типі вахавис нелері бетінде. Оқшамай екен, келіп әйттірге дейіз. Хамза хазы, мына бул окшамай бит, не алатып койдугуз деп айтырга, тутту түн ортасында жандыралар.
Хамза хазрат Коба Чушу һәйкәлне эшләтеп куячагын белдергән, ләкин оңа ванасының да яндыралу ихтималлыгын ирештергәннәр, ул бу сүзне Кавказ кешесе әйтүен ирештерде. Әлеге һәйкәлне ясату һәм кую оңа 80 мең сумга төшкән булган, хәзер ул мәчет алдына ашып куелган Құрэн хайкәлі қуярға жиына, қолған қоршылықлар турында ұлтағы шуларыны сүйләді.
Бүгінде бідің ауыр уақытларда есейбіт. Түдіген уақытта мәсітті менің арқаны, артияқтан арқаны екі күсек білен тұқмап тұрдылар. Мен әйіліп, бүгіліп, сол мәсітті түдінім. Хәзір түгі әйленіп қарайым да өткен заманда, несік түдінім екен деп аптырайым. Шуқат ауырлықтар білен. Менің мәсеттің документі жоқ, бермейдер. Мәсет незаконны рождынны тидер мене. Должен дейі ұснестес. Әлі әмәшіл идеянан кетмейдер. Мен әдір 6 ел ішілей мәсет, ең матур мәсетлердің бірі есеплені башқылсындағы паспорт жоқ, бермейдер.
Әне мәшілерге паспорт алу үшін?
Неме ішілерге? Мұна ұқатлы 1 метр бейкілтегі қағыздар дейілді. Қабат-қабат беребіз, земельный комитетке кері бұрылар, енді қабул етелер ішлейбіз, тағы ішлемедер, хұрайдар.
Сұрайлар дегенде Хамза Хазірет бармақлары білен, оқша сұрау мағынасын көрсетті, яғни оннан жерне тіркәу үшін ришвәт тәләп етелер екен.
Мемет мәсет түді, мен бер алмайым, берхәм меге ғынақ бұла. Власлар өзгәріп тұра ғорытта, енді яңғына влас келді. Барыр шул күйі, президентлар алышынып қойды, тағыла шул күйі. Біз хаман паспорт бізің кеселі жоқ.
Хамза мәшеті башқалада күшейін көпләп жүрген мәшет болып есеппәне, оның қоршында никах йортыда ішілі, мәшетті зорайту үшлері де башланған, хәмул тұқтап қалған, мұна оның тіркәлмәуі сәбәпші, мұсылманлар қоршылық шаласы ұздыру турында да ойлай, ләкин Хамза хазрат оларға рұқсат етмей, сәбәбін ол шулай аңлатты.
Бүгін мен сол акцияны ішілем, ертеге мен мұнда болмайым. Мені насильный заставитетлер кеттерге или кетмеем білгілі нәмәлер ішіліп қойырған мұғытлар. Мені айтылар осторожны бол.
Россия мұсылмандарының нәзіреті бар, Башқұртстан мұсылмандарының нәзіреті. Таҗетдин Нурмухаммед, менә сез кайсына үстенлек бирәсезме, кайсы белән эшитәсезме, икесе белән дә?
Мин икенен әйтмәй. Диндә милләткә бүлергә ярамый. Татар дигәндә башкорт диндә, Коръәндә татар башкорт дип язылмаган бит ул. Мин Нурмухаммедте путчис ул. Путчис нәсәше? Путчис номер 1 ул. Ул тиге 90-нчы елда Талгаттан җитендә пуш күтәреп айырылып, сырып оештырды имеш. Башкортсан нитеп. Нәмә бар аның? Нәмә бар? Нуриман районында мен төлеген 2 мәсет бар. Талғатқа қарайдан мәрхет Нұрмахаметке. Нұрмахамет представителі келе сабыран деп өткерен Нұрмахамет өздерін яқылады. Екінсі адналар келіп тегелер өткерелі. Біз қайда қарайбыз. Қайда әйбет.
Бұл Хамза мәшеті имам хатибы Хамза хазірет болды. Краснодар қарайындағы Субасу фажиғасынан сабақ алу үшін Башқұртстанның ғадәттен тыш хәлдер қызметі, һәлакәт фажиғалар бола қолса деп, халыққа алдан хабар ету тесті өткерді. Тест барышында республикада небары 380 электр тауыш беру жайланмасы, сиреналар ішләген, ерак ауылларға тауыш күшейтмәлі машиналар барып хабар еткен, радио, телевидение оша хабар берілген, көзенекле телефон операторларының яртысы тестта қатнашудан баш тартқан, олар шынлап хәлекәт көтілсе генә хәбәр бирәчәкләрен белдергәннәр. Уфада 104 хәүф барын хәбәр итү җайланмасы эшләгән, ул барлык Уфаны каплый алмаган. Башкаланың Сипай, Затон бистәләрендә аларның җитәрлек булмавы ачыкланган. алдағы йылда ул бистәләргә үстәмә 30 хауф белдерү җайланмасы куелачак. Тест нәтиҗәләренә караганда тоташ бар халыкка хәбәр итү мөмкин түгел. Рәсми булмаган чыганаклар, Уфада ниндидер су басулар, фаҗигалар була калса, ярты халык алдан кисәтүне ишетми, мәрхум булачак дип саный. Испаниядә Башкортстанлы бер бала ятим калган, ул 12 яшьлек Алмаз Алиулов, аның әнисе Альбина Алиулова берничә ел элек улын алып Испанияга эшкә киткән булган, аны асылынып үлгән килеш тапканнар, баланы һәм әнисенең мәетен алып кайту өчен 5000 евро акча кирәк. Мәрхүмнең туган ягы Баймак районында ул акчаны җыю эшенә керештеләр. Испания ягы малайны бернинди авырлыксыз чыгарырга ышандырган. Альбина Алиулованың асылынып үлү сәбәпләре билгеле түгел. Уфада башкорт халкының мәшһүр шагыйре Мостай Кәримгә һәйкәл куелачак. Һәйкәл башкаланың Киров урамында куелачак. Аны ачу алдагы 2013 елда ук көтелә. Инде һәйкәл өлгеләрен сайлап алу бәйгесе узды. Анда Мәскәү сынчысы Андрей Ковальчук эше җиңеп чыкты. Һәйкәлнең нигезе белән гомум биеклеге 6 метр булачак. Ул 61 миллион сумга төшәчәк. Татар халкының мәшһүр шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл кую өчен башкала хакимияте узган ел ук рөхсәт биргән иде. Әлегә аның түгел урыны да билгеләнмәгән, һәйкәл өлгесенә бәйгедә игълан ителмәгән, аның хакы да берничә миллион сумнан артмас дип көтелә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Чуашстанның мәшһүр Шыгырдан авылында активистлар Рамазан аенда кибетләрнең аракыны сату-сатмауын тикшереп йөрде. Дини бәйрәмнәр, ураза ае вакытында хәмерне сатудан алу тәкъдиме белән авылның активистлары чыккан иде. Якындагы Тукай авылында инде берничә ел Рамазан ае һәм Корбан бәйрәмендә хусусый кибетләрдә, дәүләтнекеләрдә аракы сатудан алына. Бу авылдагы иҗтимагый киңәшмә эше. Шул рәвешле авыл халкы үз тормышын үзе билгели. Бу хакта һәм аракыны сатмау башлангычы турында Бикә Тимировага Тукай авылының иҗтимагый киңәшмә башлыгы Рафис Айсин сөйләде.
Сабыз ул бер буйылга дигәндә күптәннән шулай киләсеп дигән мин авылда иҗтимагый киңәшмә дәйсе, мен шулай мин хаҗылашлар киләнгән инде хәзер менә мин икенче сорап торам. Анда алай. Сез анда нәрсәгә уенды? Нитмәгән дие. Алхамдулилла шөкер, алай.
Сезнең авылда ничә кибет бар соң?
Шәхси кибет, җиде кибет бар. Ну, киоскларга караганда инде. Безнең авыл зур да түгел, кичкенә түгел, 500 йорт бар. 500. 1850 кеше яши.
Берсендә дә аракы сатмыйлармы?
Бездә болай да райпа кибетендә 2 кибет генә сатылар. Ул шәхси кибетләрне 2 райпа кибете бар. Булар куялар арада. Ну, анда болай Рамазанда, Корбан бәйрәмендә андый нәрсә алалар үзләре.
Башка вакытта шәхси кибетләр куямысың аракыны?
Шәхси кибетләрдә бездә бик сатмыйлар ди ул. Бер-ике көн кала, нигә? Председатель правления Патриот Союзының председателенә уже җиткерәләр. Бездә ярамый, шулай-шулай. Исе ул да хәзер күнеккән инде, андыйга...
Бу сезнең авылда гына шулаймы? Башка җирдә дә шулаймы?
Менә бер-ике елдан инде шыгырданыр шулай, менә безнең белән безгә күреп шулай эшлиләр. Бу урмайда да менә шулай дип иткәйне.
Шәхси кибет хуҗалары каршы килмиләрме соң? Аларның акча эшлисе килә бит инде.
Шәхси кибет хуҗалары бит алар авылда тора, алар үзләре дә безнең кебек. Әйтә, ул аракы сатып, ул кешегә акча эшли алмый ул. Бер яктан сез уйлыйсыз, ул акча эшли, икенче яктан бит ул
гынак эшли.
Гынак эшли, ул үзенең малына гынак кына кертә. Шимай киңәшмәнең рәисе мин. Бай авылына кыда, менә анда бер айга бер мәртәбә ял көнендә бездә җәй көне 8-дә, көз көне 7-дә җыелып, шул авылда бер айда нәрсә эшләнгән эш, нәрсә эшли белән эшләнгән киңәштәбез. Бу ел реальный пример тагын бер пазар әйбәтендә, пазар булды, пазар булды да бездә. Пазар икенче парда пазардан соң. Бездә авыл халкы җыеп шул йорт яны бетте инде, бөтенесен мусорын җыеп тоттылар. Ике көн эчендә пазарны бер көн, ике көн килмәде, өченче көндә килгән йорт тора. Да уже тезеп куйган идек да. Бездә авылда да осталар күп инде. Без менә шул pazar bulan kendini afisyen tabiine ciddet tabi anladık bu sertlik saçlay eyvirlendi. Çoluk kişine 20 ciddi mi akşam алып кулларына тапшырды. Шул акциясы совет мәкенде.
Ул сезнең иҗтимагый шурага ничә кеше керәсен киңәшмәгә?
Безнең киңәшмәгә төнесе аны кем теләк белдергән, сулабына бегез спикер белән дә без спикер алып дигән барабыз. Бер 32 кеше бар. Анда теләк белгертүчеләрендә кемгә безнең авылда тигенең тормышы белән кайгыртучылар, ялып йөрүчеләрендә, приматерлар дигәндә.
Алар акчалата да ярдәм итә инде, шулаймы?
Акчалы ярдәмнәрне алырга тиеш инде менә. Бер руководитель системы отделы ул килә, например, русский яшен дире, шулай эшләсәк, алай эшләргә ярамый дигән юлдыра. Кайсы банкына эшлим, бер ни ведущий экономии сол, алар тур шулай инде. Яш, аның аксакаллар бар безнең, аны бабайлар дибез инде. Бабайлардан киңәш алабыз, шулай киңәш алып эшлибез.
Рәхсәбе, бу оракыны тыю, Рамазанда тыю белән кем беренче күтәреп чыкты, сезме?
Мин тиге, аны менә безнең Наил Ямалдин дигән Турциядән укып кайтык. Эреге булган инде ул, эрегелектән булган. Ул ача-поша саткан булган. Без дә дөрес әйткәндә ул эшчелек бакчы юк дисәктер дигән саммат килгән. Ул бардыр инде ул. Менгә 800 еллек шарасына бер 10 кеше.
Болай сатучылар булса, сез аларны әрләмисезме соң?
Алар ничегендә авыл халкы алар беләләр, су бездә андый не принято ул сатучы.
Бу Тукай авылы, Чуашстандагы Тукай авылы иҗтимагый киңәшмә башлыгы Рәфис Айсин иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәр дүшәмбе саен азатлыкта Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Мөселман комиссариаты төзелү белән үк актив эшкә керешә. Мәскәүдән хәбәр алган сул фракция 2нче Бөтенрусия мөселман гаскәриләре съездын тулы составта ташлап китә. Бу 7 февраль көн була. Казан эшче солдат һәм крестьяннар советы Шенкман һәм Васинский кул куйган карар нигезендә өлкә мөселман комиссариатын төзүен игълан итә. Аңа түбәндәге кешеләр керә. Султан Галиев рәис була, Сәйд Галиев рәис урынбасары, Гали Касимов хәрби комиссар, Юмагулов секретарь хәзинәче, Әхмәдиев мәгариф комиссары, Исхак Рәхмәтуллин матбугат комиссары, Исмагыл Рәхмәтуллин контрреволюция белән көрәшү буенча комиссар, Садих Әхмәтов иҗтимагый иминлек комиссары, Вәли Шафигуллин эшче газетасы мөхәррире. Күргәнебезчә, бу большевик комиссариатында Милләт мәҗлесе депутаты Әхмәдиев әгъза булып торган.
Казанда мөселман комиссариаты бүлекчәсе төзелүнең тәэсире бик тиз күренә. 23 февральдә 95-нче полкның берничә мең солдат катнашкан җыелышы үткәрелә. Шул көнне Казан эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советы буйрыгы белән 200 шамасы революцион полкларның гаскәриләре һәм хәрби шураның күренекле әгъзалары кулга алына. Тоткыннар арасында Ильяс һәм Җиһангир Алкиннар, Госман Токымбәтов, Йосыф Музафаров һәм хәрби имам Гатау Алла Баһаетдинов булалар.
Әлбәттә, бу вакыйга бомба шартлау белән бер була. Хәрби корылтай моңа протест белдерә һәм кирәкле чаралар күрергә әзерләнә. Шуннан соң революция комитетының һәм вакытлы мөселман инкыйлап комитетының уртак белдерүе чыга. Аңа комитет рәисе Грасис, аның урынбасары Гинзбург, әгъзалары Шенкман, Сәйдгалиев, мөселман инкыйлап комитеты рәисе Газиз Мунасыпов, әгъзалары Шамил Тахиров, Еникиев, Габдрашитов, Исхаков имзаларын куя. Белдерүдә булай диелә. Революцион совет мөселман хәрби шурасының уң канаты лидерлары Ильяс Алкин, Йосыф Музафаров, Токымбәтов һәм Җиһангир Алкиннарны иреккә чыгару таләбен кискен гаепләй. Бөтен мөселман оешмалары Идел-Урал дәүләтен төзүгә оештыруга катнашмаячак. Qozanda hem Qozan Sovet ishchi kristian jumhuriyatinda grajdani hem harbiy hakimiyat Qozan ishchi soldat hem kristian vakillari soveti bilan musulmon komissariyati qo'linda.
Тик бу белдерүгә карамастан мусульман комиссариаты яки элекке исеме белән атаганда мусульман социалистик комитеты дошманлыкны куертырга әлеге вакыт түгел дип кулга алынганнарны азат итү турында карар чыгара һәм ул гамәлгә дә керә. Ләкин эшләнгән эш эшләнгән инде, арадагы мөнәсәбәтләр һич шиксез бозылырга тиеш була. Дәүләт думасы әгъзасы Акрам Биглов бөтен солдатлар белән большевикларны яклавын белдерә. Бу вакыйга хәрби шураны чын мәгънәсендә какшата.
Хәрби шураның Идел Урал проекты һәм милли идарә каршылыгы. Икенче бөтен Русия мусульман хәрби корылтаеның эше озакка сузыла. Делегатлар бигрәк тә Идел Урал дәүләте төзү мәсьәләсендә актив фикер алыша. Конкрет адымнар да ясала. Төзеләчәк дәүләтнең премьер-министры һәм хәрби министры Ильяс Алкин булачак дигән хәбәр Ил газетында басыла.
Ул Галимҗан Ибраһимовны бу вакытта Уфада була, борчуга салам. Телефоннан шалдыратып, Ибраһимов корылтайдагыларга берничә сорау куя. Идел Урал дәүләте мәсьәләсенә татарлар белән башкортлар ничек карый? Башкортлар белән килешендеме? Дәүләт милли мәллә территориаль нигездә төзеләчәк? Советлар белән мөнәсәбәтләр ничегрәк тора? Ибраһимов Шулпан гәзитендә мәкалә бастырып, анда корылтайның карарын яклавын белдерә. Тик буржуазиягә карата диккатьле булырга чакыра.
Казан мусульман комиссариаты үзенең органы булган Кызыл байрак аша дәүләткә каршы булмауларын әйтә. Аны төзү процессына эшчеләрне һәм крестьяннарны да кертеп җибәрүне таләп итә. Милләт мәҗлесе Казанга җибәргән тупраклы мөхтәрият һәйәте рәисе Галимҗан Шәрәф 25 февральдә милли идарәгә түбәндәге эчтәлекле телеграмма суга. Хәят кыска вакыт ичендә Идел Урал өлкәсен дәүләтен игълан итәргә карар кылды. Өлкәне игълан итү тантанасына мусульман эшче һәм крестьяннарның үз язмышын үзе хәл итүенең билгесе буларак, бары тик советлар платформасын яклаучы мусульман оешмалары катнашмаячак. Идел Урал өлкәсенә бөтен Башкортстан, Казан губернасының мусульман өлкәсе һәм Казан шәһәре керә. Шулай итеп, өлкәдә мусульман халкы 55% тәшкил итә. Өлкә игълан ителгәннән соң милләтләр нисбәтен билгеләү усулы һәм өлкәдәге советларның оештыру мәҗлесе җыелышы үткәреләчәк.
Казан эшче, солдат һәм крестьян советы Идел Урал өлкәсе турында менә мондый карарны игълан итә. Милли шовинистлар белән берләшергә мөселманнарны Казанның башка революцион демократиясе режимына юнәлдерүне үзенең максаты дәрәҗәсенә җиткергәннәрнең явызларша кылган хөсетлекләренә кискен каршы чыга. Советлардан тәмам аерылып, мөстәкыйль дәүләт төзүдән тыш милли кешеләрнең үзләрен җитәкләвен тулысынча яклавын белдерә. Советлар тирәсенә тупланган эшчеләрнең милли айырмаларны исәпкә алмастан, һәммәсенең дә бер үк фикердә булуын белдерә. Совет халыкларының эшчеләре алга сөргән таләпләргә муафик рәвештә һәм җирле шартларны исәпкә алып, үзенең киләчәктә милләтләрнең үзара ярдәмләшү һәм сыйнфи көрәш принципларын нигез итеп алып, яңадан төзеләчәген игълан итә. Советның башында милли ярдәмләшү теләктәшлек ысулы белән сайланган халык комиссарлары шурасы булачак. Совет Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен ашыгыч чаралар күрә. Совет президиумга Идел Урал өлкәсен игълан итү турында Оренбург советлары белән кичекмәстән хәбәрләшә башларга әмер бирә.
Тупраклы мөхтәрият хәйәте Идел Урал өлкәсен игълан итү өчен эшче һәм солдатлар советының көн тәртибенә кертеп, аның да шундый рәвешле карар чыгаруын тели. Нәтиҗә турында хәйәткә Казан советына һәм Казандагы мусульман комиссариатына хәбәр итегез. Хәйәт рәисе Галимҗан Шәрәф кул куя.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук безне Facebook, Twitter һәм башка социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.